Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 13 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобных Спиридона и Никодима.
Сегодня, 13 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τους Οσίους Σπυρίδων και Νικόδημο.
Святые приняли монашеский постриг в 12 веке в Киево-Печерской лавре. 30 лет они исполняли совместное послушание, пекли просфоры. Это особый хлеб, который используется на богослужении. Преподобный Спиридон пришел в монастырь уже немолодым человеком. Он не умел читать, но в скором времени освоил грамоту и выучил наизусть всю псалтырь. Во время работы он молился и пел псалмы. Подвижник настолько приблизился к Богу, что получил дар совершать чудеса. Святой Никодим трудился вместе с преподобным Спиридоном. Он вел строгую и праведную жизнь. Мощи святых покоятся в ближней пещере Киево-Печерской лавры.
Οι Άγιοι έλαβαν το μοναστικό σχήμα τον 12ο αιώνα στην Λαύρα των Σπηλαιών του Κιέβου. Για 30 χρόνια εκτελούσαν κοινή υπακοή, έψιναν πρόσφορα. Αυτό είναι το ιδιαίτερο ψωμί που χρησιμοποιείται στη Θεία Λειτουργία. Ο Όσιος Σπυρίδων εισήλθε στο μοναστήρι σε προχωρημένη ηλικία. Δεν ήξερε να διαβάζει, αλλά σύντομα έμαθε τα γράμματα και αποστήθησε ολόκληρο το ψαλτήρι. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του προσεύχονταν και έψαλε ψαλμούς. Ο Όσιος πλησίασε τόσο κοντά στο Θεό, που έλαβε το χάρισμα να επιτελεί θαύματα. Ο Άγιος Νικόδημος εργαζόταν μαζί με τον Όσιο Σπυρίδωνα. Ζούσε μια αυστηρή και δίκαιη ζωή. Τα λείψανα των Αγίων αναπαύονται στο κοντινό σπήλαιο της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти мученика Епимаха. Святой родился в 3 веке в Египте. Долгое время он жил отшельником в горах, проводя свои дни в сосредоточенной молитве. Но когда в Александрии начались гонения на христиан, святой Епимах пришел в город. Пылая ревностью об истинной вере, он разрушил языческих идолов и безбоязненно свидетельствовал о том, что Христос – истинный Бог. За это святого подвергли мучениям. Во время истязаний капля крови Епимаха упала на тяжкобольную женщину, и она исцелилась. Многие свидетели этого чуда исповедали себя христианами.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μάρτυρα Επιμάχου. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην Αίγυπτο. Για μεγάλο χρονικό διάστημα έζησε ως ερημίτης στα βουνά, αφιερώνοντας τις μέρες του σε προσιλωμένη προσευχή. Όταν όμως στην Αλεξάνδρεια ξεκίνησαν οι διωγμοί κατά των χριστιανών, ο Άγιος Επίμαχος πήγε στην πόλη. Με ζήλο για την αληθινή πίστη, κατέστρεψε τα ειδωλολατρικά αγάλματα και μαρτυρούσε χωρίς φόβο ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Γι' αυτόν τον λόγο υπέστη βασανιστήρια. Κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων, μια σταγόνα αίμα του Επιμάχου έπεσε πάνω σε μια βαριά άρρωστη γυναίκα και εκείνη θεραπεύτηκε. Πολλοί μάρτυρες αυτού του θαύματος ομολόγησαν το χριστιανισμό.
По Григорианскому календарю, сегодня, 13 ноября, церковь молитвенно вспоминает святителя Иоанна Златоуста. Святой нес служение архиепископа в Константинополе в конце 4-го – начале 5 века. Он смело обличал распущенность нравов в византийской столице, не делая исключений для членов монаршей фамилии. Гордая императрица Евдоксия затаила гнев на архипастыря. По ее инициативе святого отправили в ссылку, сначала в Армению, а затем на самый край Византийской империи, в город Петиунт, современную Пицунду в Абхазии. Ослабевший, истощенный болезнями епископ пешком преодолевал путь под конвоем. В городе Каманы силы окончательно оставили архипастыря. Со словами «Слава Богу за все!» он отошел ко Господу. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Иоанн, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 13 Νοεμβρίου, η Εκκλησία τιμά προσευχητικά τον Ιεράρχη Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο Άγιος υπηρέτησε ως αρχιεπίσκοπος στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 4ου αιώνα και στις αρχές του 5ου. Καταδίκαζε θαραλέα την ανηθικότητα στην Βυζαντινή πρωτεύουσα, χωρίς να κάνει εξαιρέσεις για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Η περήφανη αυτοκράτερα Ευδοξία κράτησε κακία για τον αρχιεπιμένα. Με δική της πρωτοβουλία, ο Άγιος εξορίστηκε, αρχικά στην Αρμενία και μετά στο άκρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στην πόλη Πιτιούντα, την σημερινή Πιτσούντα της Αμπχαζίας. Ο εξασθενημένος από τις ασθένειες επίσκοπος διέσχισε με τα πόδια την διαδρομή υπό συνοδεία. Στην πόλη Κομάνες οι δυνάμεις εγκατέλειψαν οριστικά τον αρχιεπίσκοπο. Με τα λόγια «Δόξα τω Θεώ για όλα», αποχώρησε προς τον Κύριο. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ιωάννη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera, na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Икону Божией Матери отрада и утешения называют также Ватопедской. Ее создали иноки Афонского монастыря Ватопед в XIV веке. Образ был написан в благодарность Богородице за чудо, которое послужило основанию обители.
Икона της Панагίας Ιχαράκη Παρηγοριά είναι επίσης γνωστή ως εικόνα της Ватопедιανής Παναγίας. Δημιουργήθηκε από τους μοναχούς της Μονής Βατοπεδίου, το Αγίου Όρος, τον 14ο αιώνα. Η εικόνα γράφτηκε ως έκφραση ευγνωμοσύνης προς την Παναγία για το θαύμα που οδήγησε στην ίδρυση της Μονής.
Σύν Βυζαντίσκοβο Ιμπεράτορα Φεοδόσия Великого, юный царевич Аркадий, следовал на корабле по морю в окрестностях Святой Горы. Начался сильный шторм, и отрок оказался за бортом. Корабельщики пристали к берегу, надеясь найти хотя бы тело царского сына. Каково же было их изумление, когда они увидели Аркадия мирно спящим под кустом. Проснувшись, мальчик рассказал, что его спасла от гибели Пресвятая Богородица. На месте чудесного спасения на берегу моря построили храм, вокруг которого образовалась обитель.
Ο γιος του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μέγα, ο νεαρός πρίγκιπας Αρκάδιος, ταξίδευε με πλοίο στις θάλασσες γύρω από το Άγιο Όρος. Ξέσπασε μεγάλη καταιγίδα και ο πρίγκιπας βρέθηκε στη θάλασσα. Οι ναύτες έφτασαν στην ακτή ελπίζοντας να βρουν τουλάχιστον το σώμα του πρίγκιπα. Προς μεγάλη τους έκπληξη βρήκαν τον Αρκάδιο να κοιμάται ήσυχα κάτω από ένα θάμνο. Όταν ξύπνησε, ο νεαρός διηγήθηκε ότι η Παναγία τον έσωσε από τον πνιγμό. Στο σημείο του θαυματουργού σωσμού, στην ακτή, χτίστηκε μια εκκλησία γύρω από την οποία ιδρύθηκε η Μονή.
Икона Божией Матери, отрада и утешения, написанная ватопедскими иноками, исполнена любви. На изображении Богородица подносит к своим устам руку младенца Христа. Это прикосновение – образ причастности ко Спасителю, именем которого Пречистая Дева дарует отраду и утешение всем молящимся.
Η εικόνα της Παναγίας «Χαρά και Παρηγοριά», που αγιογραφήθηκε από τους μοναχούς του Βατοπεδίου, είναι γεμάτη αγάπη. Στην εικόνα, η Παναγία αγγίζει τα χείλη του βρέφους Χριστού με το χέρι της. Αυτό το άγγιγμα συμβολίζει την συμμετοχή στον Σωτήρα, το όνομα το οποίο η Παναγία προσφέρει παρηγοριά και ανακούφιση σε όλους όσους προσεύχονται σε αυτήν.
Ватопедская икона прославилась чудесами и распространилась далеко за пределы Святой Горы. Один из ее списков стал частью истории города Старый Оскол, что под Белгородом. В XIX веке немало уроженцев этого селения приняли монашеский постриг на Афоне. Подвижники не забывали родину. Когда в 1822 году в Старом Осколе был построен храм в честь Ахтырской иконы Божией Матери, они прислали в подарок горожанам копию чудотворного образа «Отрада и утешения». На обратной стороне иконописной доски сохранилась надпись, в которой перечислены имена 25 дарителей.
Η βετοπαιδιανή εικόνα έγινε διάσημη για τα θαύματά της και εξαπλώθηκε πέρα από τα όρια του Αγίου Όρους. Ένα από τα αντίγραφά της έγινε μέρος της ιστορίας της πόλης Στάρια Σκόλ, κοντά στο Μπέργαρατ. Τον 19ο αιώνα πολλοί κάτοικοι αυτού του χωριού έγιναν μοναχοί στο Άγιο Όρος. Οι μοναχοί δεν ξέχασαν την πατρίδα τους. Όταν το 1822 χτίστηκε στην πόλη Στάρια Σκόλ ένας ναός προς τιμή της εικόνας της Παναγίας Αχτίρσκαγια, οι μοναχοί έστειλαν στους κατοίκους ένα αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας «Χαρά και παρηγοριά». Στην πίσω πλευρά της εικόνας υπάρχει μια επιγραφή με τα ονόματα των 25 δωρητών.
Αχτίρσκι χράμ разрушили большевики в 1937 году. Ватопедскую икону унаследовала Старооскольская церковь Ильи Пророка. Она была одной из немногих, действующих при советской власти. Образ небесной заступницы, написанный на Святой горе, в безбожное время стал для верующих староскольцев отрадой и утешением. Перед Ватопедской иконой и сегодня можно помолиться в Ильинском храме.
Ο ναός Αχτίρσκαγια χτίστηκε από τους Μπολσεβίκους το 1937. Η εικόνα της Βατοπεδιανής Παναγίας μεταφέρθηκε στην εκκλησία του προφήτη Ηλία στο Στάρια Σκόλ. Αυτή η εκκλησία ήταν μία από τις λίγες που παρέμειναν ανοιχτές κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής περίοδου. Η εικόνα της ουράνιας προστάτηδας που αγιογραφήθηκε στο Άγιο Όρος σε μία άθεη εποχή έγινε παρηγοριά και ανακούφιση για τους πιστούς του Στάρια Σκόλ. Σήμερα, οι πιστοί μπορούν ακόμη να προσευχηθούν μπροστά στην εικόνα της Βατοπηγενής Παναγίας στο ναό του προφήτη Ηλία.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία. Οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Γεώργη Σφυρίδοφ.
Первый музыкальный инструмент знаменитому композитору Георгию Васильевичу Свиридову, тогда шестилетнему мальчишке, подарила его мама. Это был немецкий рояль Беккер. Вместо него женщина могла бы приобрести корову, чтобы поддержать семью. Свиридовы жили бедно, но она выбрала рояль. Георгий Васильевич всю жизнь благодарил мать за то, что уже в раннем детстве она разглядела его талант. Рояль, домашние уроки музыки – все это помогло становлению великого композитора, которого называют выразителем русского духа в музыке. Свиридов всю жизнь посвятил творчеству, а вдохновение черпал в своем народе, который всем сердцем любил и которому служил своим музыкальным даром. «Я человек русский». «И люди, живущие здесь, мне дороги», – писал Георгий Васильевич. Фундаментом русской культуры он считал православную веру, народную песню и церковную музыку. Именно фольклор и духовные песнопения стали основой большинства главных произведений Свиридова, узнаваемых и любимых во всем мире.
То первое музыкальное органо, подоткнутое в сондиашему синтете Георгий Васильевич Свиридов, όταν ήταν ακόμη ένα εξάχρονο αγόρι, ήταν το γερμανικό πιάνο Μπέκερ. Αντί για αυτό, η μητέρα του θα μπορούσε να έχει αγοράσει μια γελάδα για να στηρίξει την οικογένεια, γιατί οι Σφυρίδοφ ζούσαν φτωχικά. Αλλά αυτή επέλεξε το πιάνο. Ο Γιώργη Βασίλεβιτς ευχαριστούσε όλη του τη ζωή τη μητέρα του, επειδή ήδη από την παιδική του ηλικία είχε αναγνωρίσει το ταλέντο του. Το πιάνο και τα μαθήματα μουσικής στο σπίτι συνέβαλαν στην διαμόρφωση του μεγάλου συνθέτη, ο οποίος αναγνωρίζεται ως εκφραστής του ρωσικού πνεύματος στην μουσική. Ο Σφυρίδοφ αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην δημιουργία και αντλούσε έμπνευση από το λαό του, τον οποίο αγαπούσε με όλη του την καρδιά και στον οποίο υπηρετούσε με το μουσικό του χάρισμα. «Είμαι Ρώσος και οι άνθρωποι που ζουν εδώ είναι πολύτιμοι για μένα», έγραφε ο Γιώργη Βασίλεβιτς. Θεμέλιο του ρωσικού πολιτισμού θεωρούσε την ορθόδοξη πίστη, τα λαϊκά τραγούδια και την θρησκευτική μουσική. Η λαογραφία και τα εκκλησιαστικά άσματα αποτέλεσαν την βάση για τα περισσότερα από τα σπουδαιότερα έργα του Σφυρίδοφ, που ήταν αναγνωρισμένα και αγαπημένα σε όλο τον κόσμο.
Свиридов переложил на музыкальный язык и произведения русских поэтов, от Пушкина до Маяковского. Литература стояла для композитора на втором месте после музыки. Георгию Васильевичу не исполнилось и 20 лет, когда он написал знаменитый цикл романсов на пушкинские стихи, среди которых такие известные, как «Зимняя дорога» и «К няне». Эти произведения сразу же полюбились людям, стали музыкальной классикой. Когда началась Великая Отечественная война, молодой композитор с готовностью отправился на фронт. Его призвали сразу же после выпускного экзамена в Ленинградской консерватории. Однако через несколько месяцев отправили домой. После детального медицинского осмотра у Свиридова обнаружили большие проблемы со зрением. В годы войны Георгий Васильевич служил родине своей музыкой. Он писал песни для Ленинградского академического театра драмы, с которыми его артисты выезжали на фронт в составе театральных бригад и поднимали дух бойцов.
Ο Σφυρίδοφ μετέφερε στη μουσική και τα έργα των Ρώσων ποιητών, από τον Πούσκιν μέχρι και τον Μαγιακόφσκι. Η λογοτεχνία ήταν για αυτόν στην δεύτερη θέση μετά τη μουσική. Δεν είχε κλείσει ακόμη τα 20 όταν έγραψε τον διάσημο κύκλο των ρομαντικών στίχων πάνω στους στίχους του Πούσκιν, ανάμεσα στους οποίους και τα γνωστά κομμάτια του «Χειμωνιάτικος δρόμος» και «Νταντά». Αυτά τα έργα έγιναν αμέσως αγαπητά στον κόσμο και κλασικά στην μουσική. Όταν ξέσπασε ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος, ο νεαρός συνθέτης πήγε αμέσως στο μέτωπο, έχοντας μόλις αποφοιτήσει από το οδείο της Αγίας Πετρούπολης. Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του μετά από ιατρική εξέταση που ανακάλυψε σοβαρά προβλήματα με την όρασή του. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο Γιώργη Βασίλεβιτς υπηρέτησε την πατρίδα του με τη μουσική του. Έγραφε τραγούδια για το Ακαδημαϊκό Θέατρο Δράματος της Αγίας Πετρούπολης, με τα οποία οι ηθοποιοί ταξίδευαν στο μέτωπο για να ανεβάσουν το ηθικό των στρατιωτών.
Свиридов считал, что музыкальное творчество в своем выражении должно быть простым. «Усложняет человек. У Бога все просто», — говорил композитор. И писал свои произведения так, что они сразу же и надолго запоминались. Иными словами, становились народными. Такими, без всякого сомнения, стали его музыкальные иллюстрации к «Пушкинской метели». Или знаменитая оркестровая сюита «Время вперед», которые до сих пор начинаются в выпуске теленовостей. При этом во всех творениях Свиридова ощущалась невероятная духовная глубина.
Ο Σφυρίδοφ πίστευε ότι η μουσική δημιουργία πρέπει να εκφράζεται με απλότητα. Την περιπλοκότητα την προσθέτει ο άνθρωπος. Για τον Θεό όλα είναι απλά, έλεγε ο συνθέτης. Και έγραφε τα έργα του με τρόπο που να μένουν αμέσως στη μνήμη, ώστε να γίνονται λαϊκά. Έτσι έγιναν χωρίς αμφιβολία οι μουσικές εικονογραφήσεις του για την χιονοθύελλα του Πούσκιν. Ή το διάσημο τραγούδι ορχήστρας «Ο χρόνος μπροστά», με το οποίο ακόμη και σήμερα ξεκινούν οι ειδήσεις στην τηλεόραση. Παράλληλα σε όλα αυτά τα έργα του Σφυρίδοφ υπάρχει μια απίστευτα πνευματική βαθύτητα.
И это неудивительно. Для Георгия Васильевича не существовало искусства вне веры, вне Бога. В один из периодов своего творчества композитор напрямую обратился к духовной музыке. В 1973 он написал три хоровых произведения для спектакля Малого театра «Царь Федор Иоаннович», «Молитва», «Любовь святая» и «Покаянный стих». В этих произведениях Свиридов обратился к знаменному пению, старинному русскому церковному распеву. В 90-е годы композитор посвятил созданию хорового цикла «Песнопения и молитвы». За работой над ним и застала композитора смерть. В ночь 6 на 7 января 1998.
Και αυτό δεν είναι παράξενο. Για τον Γιώργη Βασίλεβιτς δεν υπήρχε τέχνη χωρίς πίστη, χωρίς τον Θεό. Σε μία από τις περιόδους δημιουργίας του, ο συνθέτης ασχολήθηκε άμεσα με την εκκλησιαστική μουσική. Το 1973 έγραψε τρία χοροδιακά έργα για την παράσταση του Μικρού Θεάτρου, ο Τσάρος Θεόδωρος Ιωάννοβιτς, «Προσευχή», «Ιερή Αγάπη» και «Ελεγκτικό στίχο». Σε αυτά τα έργα ο Σφυρίδοφ αναφέρθηκε στο «Ζνάμενο Πένι», την αρχαία ρωσική εκκλησιαστική ψαλμωδία. Την δεκαετία του 1990 ο συνθέτης αφιέρωσε τον εαυτό του στην δημιουργία ενός χοροδιακού κύκλου με τίτλο «Ύμνοι και προσευχές». Πάνω σε αυτήν τη δουλειά τον βρήκε ο θάνατος, τη νύχτα της 6ης προς την 7η Ιανουαρίου του 1998.
Близкий друг Свиридова, художник Николай Евдокимов, после смерти Георгия Васильевича писал: «Человек, выйди один в поле в любую погоду, обозри с холма просторы, не глазом, душою растекись по земле родной, и ты услышишь великую музыку гения Свиридова, музыку земли русской.
Ο στενός φίλος του Σφυρίνταφ, ο καλλιτέχνης Νικολάη Ευδοκίμαφ, έγραψε μετά τον θάνατό του: «Άνθρωπε, βγες μόνος σε ένα λιβάδι σε κάθε καιρό, κοίταζε τον ορίζοντα από ένα λόφο, όχι με τα μάτια, αλλά με την ψυχή σου, και θα ακούσεις την μεγάλη μουσική της ιδιοφυΐας του Σφυρίνταφ, την μουσική της ρωσικής γης».
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Помню, как поразил меня когда-то шрифт Брайля. Вместо букв лишь пупырышки на гладком фоне, белые на белом. Нелегко должно быть приходится педагогам и родителям незрячих детей, подумала я. А позже прочитала в соцсетях, что Илья Оводов, специалист по компьютерному зрению, создал программу по сканированию и распознаванию брайлевского шрифта.
Θυμάμαι πως κάποτε εντυπωσιάστηκα από τον κώδικα Braille. Αντί για γράμματα, υπήρχαν μόνο μικρές κουκίδες σε ένα λευκό λίο φόντο. Πρέπει να είναι δύσκολο για τους δασκάλους και τους γονείς των τυφλών παιδιών, σκέφτηκα. Και αργότερα διάβασα στα κοινωνικά δίκτυα ότι ο Ηλία Όβοντοφ, ένας ειδικός στην όραση υπολογιστών, είχε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα για να σαρώνει και να αναγνωρίζει τον κώδικα Μπράιλ.
Двумя годами ранее в многодетной семье Оводовых из подмосковного поселка Менделеева появилась 9-летняя приемная дочь Анжела, слепая от рождения. Семейству повезло, в местной школе работала учительница редкой специальности, тифлопедагог. Она занималась с девочкой по учебникам Брайля, однако подготовка к урокам занимала все свободное время педагога, ведь азбука Брайля очень сложна для визуального восприятия, даже для профессионалов. По той причине Ольга и Илья Оводовы не могли помочь дочке с домашними заданиями. Научиться читать пальцами – тоже задача не из легких, из-за разницы между степенью осязания здоровых и слепых людей.
Δύο χρόνια νωρίτερα η πολυμελής οικογένεια Όβοντοφ από τον οικισμό Μεντελέιεβα κοντά στην Μόσχα είχε υιοθετήσει ένα 9χρονο κορίτσι, την Αντζέλα, η οποία ήταν τυφλή από την γέννησή της. Η οικογένεια ήταν τυχερή. Στο τοπικό σχολείο εργαζόταν μια δασκάλα μιας σπάνιας ειδικότητας, τυφλοπαιδαγωγός. Χρησιμοποιούσε τα βιβλία Μπράιλ με το κορίτσι. Ωστόσο, η προετοιμασία των μαθημάτων καταλάμβανε όλο τον ελεύθερο χρόνο της δασκάλας, επειδή ο κώδικας Μπράιλ είναι πολύ δύσκολος για την οπτική αντίληψη, ακόμη και για τους επαγγελματίες. Για τον ίδιο λόγο, η Όλγα και ο Ηλιά Όβοντοφ δεν μπορούσαν να βοηθήσουν την κόρη τους με την εργασία της. Η εκμάθηση του διαβάσματος με τα δάχτυλα δεν είναι εύκολη υπόθεση, λόγω της διαφοράς μεταξύ του βαθμού αφής των υγιών και των τυφλών παιδιών.
Программист Оводов углубился в поиски механизма, способного конвертировать шрифт Брайля в привычный текст. Но оказалось, что подобного алгоритма просто не существует, если не считать дорогостоящих профессиональных сканеров, недоступных обычным людям. И тогда Ольга Оводова сказала мужу: «Ты же специалист по компьютерному зрению. Неужели не сможешь за пару вечеров написать программу для распознания этих точек?»
Ο προγραμματιστής Όβοντοφ ασχολήθηκε διεξοδικά με την αναζήτηση ενός μηχανισμού ικανού να μετατρέψει την γραφή Μπράιλ σε ένα απλό κείμενο. Αποδείχθηκε όμως ότι ένας τέτοιος αλγόριθμος απλώς δεν υπήρχε. Και τότε η Όλγα Όβοντοβα είπε στον σύζυγό της: «Είσαι ειδικός στην όραση υπολογιστών και δεν μπορείς να γράψεις ένα πρόγραμμα για να αναγνωρίζεις αυτές τις κουκίδες μέσα σε μερικά βράδια?»
Пара вечеров обернулась годом серьезной работы, а результатом стал сервис-переводчик, не имеющий аналогов в мире. В начале 2020 года Илья поделился изобретением с друзьями и знакомыми, а затем выложил для общего доступа в интернет. Программа проста в применении. Сфотографировал текст со шрифтом Брайля, загрузил на сайт, получил перевод. Автор обещал, что сервис, названный по имени приемной дочери Ангелина reader.ru, и впредь останется бесплатным. Илья Оводов не скрывал радости от того, что его открытие может изменить жизнь многих людей к лучшему. А мне очень приятно, что автор уникального проекта – наш соотечественник.
Δύο βράδια μετατράπηκαν σε ένα χρόνο σοβαρής δουλειάς και το αποτέλεσμα ήταν μια μεταφραστική υπηρεσία που δεν είχε ανάλογες στον κόσμο. Στις αρχές του 2020, ο Ηλιά μοιράστηκε την εφεύρεση με φίλους και γνωστούς και στη συνέχεια την ανάρτησε για δημόσια πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το πρόγραμμα είναι εύκολο στη χρήση. Βγάλετε μια φωτογραφία του κειμένου Μπράιχ, ανεβάστε την στον ιστότοπο και λάβετε την μετάφραση. Ο συγγραφέας υποσχέθηκε ότι η υπηρεσία που πήρε το όνομά της από την υιοθετημένη κόρη του Άντζελα, reader.ru, θα παραμείνει στο εξής δωρεάν. Ο Ηλιά Όβανταφ δεν έκρυψε την χαρά του που η ανακάλυψή του μπορεί να αλλάξει την ζωή πολλών ανθρώπων προς το καλύτερο. Και χαίρομαι πολύ που ο δημιουργός αυτού του μοναδικού έργου είναι συμπατριώτης μας.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Конец января 1885 года. Местность между Яффой и Иерусалимом. Более 100 человек по песку и камням тащат повозку с тяжелейшим грузом. На повозке покоится колокол весом около 5 тонн, высотой 3 метра и более 2 метров в диаметре. Русский колокол для Святой Земли. От земли Соликамской на Святую Елеонскую гору. К 7 февраля, когда процессия подошла к русскому участку на Елеонской горе, тысячи людей смогли прочитать надпись на колоколе. Колокол пожертвован в Святой Град Иерусалим, на Святую Гору Елеонскую, ко храму Вознесения Господня, по усердию русского поклонника святых мест, соликамского купца Александра Рязанцева с сыном Василием Александровичем. Кто же эти люди?
Тели Януарию 1885. Η περιοχή μεταξύ Γιάφα και Ιερουσαλήμ. Περισσότερο από 100 άνδρες, ξεπερνώντας την βαριά άμμο και τους βράχους, τραβούν σχεδόν με τα χέρια τους μια άμαξα με το βαρύτερο φορτίο. Πάνω στην άμαξα στηρίζεται μια καμπάνα βάρους 5 τόνων, ύψος 3 μέτρων και διαμέτρου άνω των 2 μέτρων. Η ρωσική καμπάνα για τους Αγίους Τόπους, από τη γη του Σαλικάμσκ στο Άγιο Όρος των Ελαιών. Μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου, όταν η πομπή πλησίασε την ρωσική τοποθεσία στο Όρος των Ελαιών, χιλιάδες άνθρωποι ήταν σε θέση να διαβάσουν την επιγραφή στην καμπάνα. Η καμπάνα δωρήθηκε στην ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ, στο Άγιο Όρος των Ελαιών, στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Κυρίου, από τον φιλότιμο Ρώσο προσκυνητή των Αγίων Τόπων του Σαλικάμσκ, έμπορο Αλεξάνδρ Ριζάντσεφ, με τον γιο του Βασίλη Αλεξάνδροβιτς. Ποιος είναι αυτός και γιατί το Όρος των Ελαιών?
Александр Васильевич Рязанцев родился 18 ноября 1807 года в семье солепромышленников, разорившихся из-за пожара 1668 года. Сам Александр Васильевич вел свои дела, несмотря на перипетии судьбы, составил собственный капитал и решил вернуться к родовому промыслу – солеварению. Арендовав Дедюхинскую и Георгиевскую солеварни, он накопил денег – и в 1882 году построил в селе Усть-Боровом свой современный, по меркам тех лет, соливаренный завод. Александр Васильевич был человеком набожным, и капиталы свои использовал для помощи делу православия. Благочестивые традиции рода продолжали и его сыновья Василий и Иван. Ко времени открытия Усть-Боровского сользавода в столице было учреждено православное палестинское общество. – В Перми его представителем стал известный меценат и глубоко верующий человек Дмитрий Дмитриевич Смышляев. А вскоре и соликамский солепромышленник Александр Васильевич Рязанцев вступил в ряды его действительных членов.
Александр Васильевич Рязанцев γεννήθηκε στις 18 Νοεμβρίου του 1807 στην οικογένεια των Рязанцев, η οποία χρεοκόπησε λόγω πυρκαγιάς το 1668. Ο ίδιος Александр Васильевич διεξήγαγε ενεργά την επιχείρησή του και παρά τις περιπέτειες της μοίρας συγκρότησε το δικό του κεφάλαιο και αποφάσισε να επιστρέψει στο προγονικό του επάγγελμα, την αλατοποιία. Αφού νίκε σε δύο αλατοποιία, την Ντενιούχινσκαγια και Γεώργιευσκαγια, μάζεψε χρήματα και το 1882 έκτισε το δικό του αλατοποιείο στο χωριό Ουστ Μπαραβόγι, το οποίο ήταν το πιο σύγχρονο για τα τεχνικά δεδομένα της εποχής. Ο Αλεξάνδρος Βασίλειβιτς ήταν ευσεβής άνθρωπος και χρησιμοποίησε το αυξανόμενο κεφάλαιο για να βοηθά την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τις ευσεβείς παραδόσεις της οικογένειας συνέχισαν η γη του, ο Βασίλης και ο Ιβάν. Την εποχή του ανοίγματος του αλατοποιείου Ουστ Μπαραβόγι, η Ορθόδοξη Παλαιστινιακή Εταιρεία είχε ιδρυθεί στην πρωτεύουσα. Εκπρόσωπός της στο Πέρμ ήταν ο Δημήτρη Δημήτριβιτς Σμιλιάγεφ, γνωστός φιλάνθρωπος και βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος. και σύντομα παραγωγός σαλατιού του Σολεκάμσκ, Αλεξάνδρ Βασίλοβιτς Ριζάντσεφ, εντάχθηκε στις τάξεις των πλήρων μελών της.
Знакомый нам колокол был далеко не единственным вкладом Рязанцева для Вознесенского храма на Елеонской горе. Он и ранее передавал своему другу и земляку, окончившему Пермскую духовную семинарию архимандриту Антонину Капустину, 1000 рублей пожертвований. Например, он внес свою лепту в создание иконостаса, который был выполнен по рисункам архимандрита Антонина и доставлен в 1884 году. Активную деятельность вели и дети Александра Васильевича, Василий и Иван. Их трудами в селе Красном у Соликамска открылась в 1891 году Иоанно-Предтеченская женская община, средства на которую в размере 10,5 тысяч рублей завещал Рязанцев. За свою крепкую православную веру и большой вклад в церковную жизнь Александр Васильевич был погребен за храмом Жен-Мироносец города Соликамска, а его дети Иван Александрович и Василий Александрович нашли свое упокоение в семейной усыпальнице на территории Соликамского Вознесенского мужского монастыря. И сегодня, более чем через 100 лет, разносится над Иерусалимом звон колокола, подаренного благочестивым поклонником святых мест соликамцем Александром Васильевичем Рязанцевым.
Η γνωστή καμπάνα δεν ήταν σε καμία περίπτωση η μόνη δωρεά του Αλεξάνδρου Βασίλειβιτς Ριζάντσεφ στην εκκλησία της Αναλήψεως στο Όρος των Ελαιών. Προηγουμένως είχε δωρήσει χιλιάδες ρούβλια στον φίλο και συμπατριώτη του, απόφοιτο της Θεολογικής Σχολής του Πέρμ, αρχιμανδρίτη Αντωνίν. Για παράδειγμα, συνέβαλε στην δημιουργία του τέμπλου, το οποίο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα σχέδια του αρχιμανδρίτη Αντωνίν και παραδόθηκε το 1884. Τα παιδιά του Αλεξάνδρου Βασίλειβιτς, Βασίλη και Ιβάν, δούλευαν επίσης. Με τους κόπους τους στο χωριό Κράσναγε, κοντά στο Σολικάμσκ, άνοιξε το 1891 η γυναικεία κοινότητα του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, για την οποία ο Ριζάντσεφ κληροδότησε 10.500 ρούβλια. Για την ισχυρή ορθόδοξη πίστη του και την μεγάλη συμβολή του στην ζωή της Εκκλησίας, ο Αλεξάνδρου Βασίλειβιτς κηδεύτηκε πίσω από την Εκκλησία των Μυροφόρων Γυναικών στο Σολικάμσκ και τα παιδιά του, Ιβάν Αλεξάνδροβιτς και Βασίλη, βρήκαν την ανάπαυσή του στον οικογενειακό τάφο στο έδαφος της Μονής Αναλήψεως του Σολικάμσκ. Και σήμερα, περισσότερο από 100 χρόνια αργότερα, πάνω από την Ιερουσαλήμ ακούγεται ο ήχος της καμπάνας που ήταν δωρεά του κατοίκου του Σολικάμσκ Αλεξάνδρου Βασίλειβιτς Ριζάντσεφ, ενός ευλαβικού θαυμαστή των Ιερών Τόπων.
Περιπλανήσεις. Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Анни Берг, журналист, видеограф, блогер, певчая в храме.
Анни Берг, δημοσιογράφος, βιντεογράφος, blogger και ψάλτρια στο ναό.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Я большой, часто говорят дети, протестуя и отстаивая свои детские хотения. Я и сама часто повторяла эти слова в несмышленном возрасте. С годами это желание укрепляется. Не хочется отчитываться перед старшими, быть подконтрольными, и протестуем мы гораздо громче. Вспоминая свои студенческие годы, к сожалению, могу привести множество таких примеров. Но один мне особенно запомнился. Отмечая закрытие сессии, мы с друзьями засиделись допоздна. Я знала, что дома беспокоятся родители. Мама звонила каждый час, спрашивая, все ли у меня в порядке, чем раздражала. В итоге я отключила мобильный телефон, чтобы ничего не портило настроение. Вернулась домой под утро.
«Είμαι μεγάλος», συχνά λένε τα παιδιά, διαμαρτυρόμενα και υπερασπιζόμενα τις παιδικές τους επιθυμίες. Κι εγώ συχνά επαναλάμβανα αυτά τα λόγια στην άγουρη ηλικία μου. Με τα χρόνια αυτή η επιθυμία γίνεται πιο έντονη. Δεν θέλουμε να λογοδοτούμε στους μεγαλύτερους, να είμαστε υπό έλεγχο. Και διαμαρτυρόμαστε ακόμη πιο πολύ. Αναπολώντας τα φοιτητικά μου χρόνια, δυστυχώς μπορώ να αναφέρω πολλά τέτοια παραδείγματα, αλλά ένα μου έχει μείνει ιδιαίτερα στη μνήμη. Γιορτάζοντας το τέλος των εξετάσεων, καθίσαμε με τους φίλους μέχρι αργά. Ήξερα ότι στο σπίτι ανησυχούσαν οι γονείς. Η μητέρα μου με καλούσε κάθε ώρα, ρωτώντας αν είμαι καλά, πράγμα που με εκνεύριζε. Τελικά έκλεισα το κινητό μου για να μην μου χαλάει τίποτα τη διάθεση. Επέστρεψα στο σπίτι το πρωί.
Мама, растерянная, не выспавшаяся в ожидании удалой дочери, вышла навстречу. Ей уже пора было на работу. Она хотела что-то сказать про то, как волновалась, но я лишь отмахнулась и, что-то по-хамски буркнув, закрылась в своей комнате. Проснулась в скверном настроении. Странно, казалось бы, накануне было так хорошо. Вспомнила, что нагрубила маме. Ведь я же как будто права. Ведь взрослая, могу позволить себе вечеринку с друзьями и вернуться поздно. Что здесь такого? Но на душе было скверно, как я себя не оправдывала.
И мητέρα μου μπερδεμένη και άϊπνη με περίμενε, ανυπομονώντας για την επιστροφή του απερίσκεπτου γιού της. Ήταν ήδη ώρα να φύγει για δουλειά. Ήθελα να μου πει πόσο ανησυχούσε, αλλά εγώ απλώς την αγνόησα και μουρμουρίζοντας κάτι αγενές, κλείστηκα στο δωμάτιό μου. Ξύπνησα με κακή διάθεση. Παράξενο, θα έλεγε κανείς, γιατί το προηγούμενο βράδυ είχα περάσει τόσο καλά. Θυμήθηκα ότι μίλησα άσχημα στη μητέρα μου και κατά κάποιο τρόπο ένιωθα ότι είχα δίκιο. Είμαι ενήλικος και μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να βγει με φίλους και να επιστρέψει το πρωί. Τι το κακό υπάρχει σε αυτό? Αλλά ένιωθα άσχημα στην ψυχή μου, όσο και αν προσπαθούσα να δικαιολογηθώ.
Когда мама вечером пришла с работы, я попросила прощения. Она, конечно, простила, но легче не стало. Я не могла найти объяснение этому. Вот только недавно пришло понимание, что в истинном веселье должна рождаться радость. А там, где грех, радости быть не может. Тот, кто обидел человека, тем более маму, не может быть счастлив. Мы остаемся детьми для своих родителей и в 20, и в 40, и в 60 лет. И да, они звонят не вовремя, отвлекают, отрывают от дел. Мы огрызаемся, но этим отравляем весь результат. И успех не успех, и радость не в радость, когда обидел ближнего.
Όταν η μητέρα μου γύρισε το βράδυ από τη δουλειά, εγώ της ζήτησα συγγνώμη. Φυσικά και με συγχώρεσε, αλλά εγώ δεν ένιωσα καλύτερα. Δεν μπορούσα να εξηγήσω το γιατί. Μόλις πρόσφατα κατάλαβα ότι η πραγματική χαρά πρέπει να γεννιέται μέσα από την αληθινή ευτυχία. Εκεί όπου υπάρχει αμαρτία, δεν μπορεί να υπάρχει χαρά. Όποιος πληγώνει κάποιον άλλο, πόσο μάλλον τη μητέρα του, δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Παραμένουμε παιδιά για τους γονείς μας, και στα 20 και στα 40 και στα 60 χρόνια. Όταν θυμώνουμε, αγνοούμε ή αγανακτούμε με έναν γονέα που μας καλεί σε λάθος στιγμή, διακόπτοντας τις ασχολίες μας. Χαλάμε τα πάντα. Και η επιτυχία δεν είναι επιτυχία, και η χαρά δεν είναι χαρά, όταν έχεις πληγώσει τον πλησίον σου.
Ведь все временно, и однажды эти звонки могут прекратиться. И вот тогда ты станешь безгранично взрослым. Как же нам будет их не хватать, этих звонков, этой родительской заботы? Чтобы потом себя не корить, нужно быть немножко терпимее, чуть сдержаннее, более понимающими. И уже ничего не испортит впечатление от встречи с друзьями или сдачи важного проекта. Ничто не испортит радости от жизни.
Όλα είναι προσωρινά και κάποτε αυτές οι κλήσεις μπορεί να σταματήσουν. Και τότε θα γίνεις πραγματικά ενήλικας, χωρίς περιορισμούς. Πόσο θα μας λείψουν αυτές οι κλήσεις και η γονική φροντίδα? Για να μην κατηγορούμε τον εαυτό μας στο μέλλον, πρέπει να είμαστε λίγο πιο υπομονετικοί, πιο εγκρατείς και κατανοητικοί. Και τίποτα δεν θα χαλάσει την συνάντηση με τους φίλους ή την παράδοση ενός σημαντικού έργου. Τίποτα δεν θα χαλάσει τη χαρά από τη ζωή.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Опыт моего священнического служения невелик. За это непродолжительное время я не раз успел столкнуться с вопросом прихожан, как часто нужно причащаться святых Христовых тайн. Лично для меня этот вопрос имеет четкий ответ. Каждый раз, когда служишь литургию. Таково правило православной церкви. Священник должен причащаться всякий раз, когда служит литургию. В отношении мирян такой определенности нет. В эпоху древней церкви крестьяне, подобно священникам, причащались на каждой литургии. Это было связано с тем, что христиане были гонимы язычниками. Последователи Спасителя часто гибли за свою веру, а потому каждое причащение рассматривали как последнее и стремились почаще приобщаться святых христовых тайн. С течением веков ситуация менялась. К примеру, начиная со времен правления Петра I и вплоть до революции, в русской церкви считалось нормой причащаться не чаще одного раза в год. Обычно это происходило Великим постом. Подготовка к причастию занимала около недели, в течение которой наши предки строго постились и ежедневно посещали богослужение. Сегодня ситуация изменилась, и многие миряне считают нормой причащаться раз в месяц или даже чаще. Но как обстоит дело в иных поместных православных церквях?
Имбери мож и леш да не мигали, когда ты ярки автиштиш синденеш периоду, эхо жинандиши полешфорешти и народиши тон пистон, после шихна препина кино нун, та арханда мистирия. Просипика, я мене и апандиши ине ксекасили, каθε фора по утилитиси литургия. Автош ине о канонос тиш ортодоксис эклесиас. Ο ιερέας πρέπει να κοινωνεί κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία. Όσον αφορά τους λαϊκούς, δεν υπάρχει τέτοια σαφήνεια. Στην εποχή της Αρχής Εκκλησίας, οι χριστιανοί, όπως και οι ιερείς, κοινωνούσαν σε κάθε λειτουργία. Αυτό συνδυόταν με το γεγονός ότι οι χριστιανοί διώκονταν από τους ιδωλολάτρες. Οι πίστοι του σωτήρα συχνά πέθαναν για την πίστη τους, γι' αυτό κάθε κοινωνία θεωρούνταν η τελευταία και επιδιώκαν να συμμετέχουν στα άρχαντα μυστήρια όσο το δυνατόν συχνότερα. Με τα χρόνια η κατάσταση άλλαξε, για παράδειγμα από την εποχή του Πέτρου Μεγάλου και μέχρι την Επανάσταση, σώρος και η Εκκλησία θεωρούνταν κανονικό να κοινωνούν, όχι πιο συχνά από μία φορά το χρόνο. Συνήθως αυτό συνέβαινε κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή. Η προετοιμασία για την Θεία Κοινωνία συνήθως διαρκούσε περίπου μία εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της οποίας οι προγόνοι μας νίστευαν αυστηρά και παρακολουθούσαν καθημερινά τις ακολουθίες. Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει και πολλοί λαϊκοί θεωρούν φυσιολογικό να κοινωνούν μία φορά το μήνα ή και πιο συχνά. Αλλά πώς έχουν τα πράγματα στις άλλες τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες?
Если говорить о церквях так называемой греческой традиции, Константинопольской, Александрийской, Кипрской, Лацкой и некоторых других, то здесь положение дел таково. Большая часть прихожан греческих храмов причащается около 3-4 раз в год. В таком случае подготовка к причастию занимает у них от 3 дней до недели, в течение которых православные греки соблюдают строгий пост. Если человек ведет серьезную духовную жизнь и желает причащаться чаще, то греческие духовники обычно призывают такого человека соблюдать имеющиеся в календаре посты, а накануне дня причащения просто ограничивать себя в пище. Такие люди причащаются 2 раза в месяц. Кстати, у греков не принято каждый раз исповедоваться перед причастием. Но об этом мы уже с вами как-то говорили.
Όσον αφορά τις εκκλησίες της λεγόμενης ελληνικής παράδοσης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, η Εκκλησία της Κύπρου, η Εκκλησία της Ελλάδος και μερικές άλλες, η κατάσταση έχει ως εξής. Η πλειονότητα των πιστών των ελληνικών ναών κοινωνούν περίπου 3-4 φορές το χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση η προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία διαρκεί από 3 μέρες έως μία εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ορθόδοξοι Έλληνες τηρούν αυστηρή νηστεία. Εάν κάποιος ζει μια σοβαρή πνευματική ζωή και επιθυμεί να κοινωνεί πιο συχνά, οι Έλληνες πνευματικοί συνήθως καλούν το άτομο αυτό να τηρεί τις καθιερωμένες νηστείες του ημερολογίου. Την παραμονή της ημέρας της Θείας Κοινωνίας συνιστούν απλώς να επιλουρίστη την διατροφή του. Αυτά τα άτομα κοινωνούν 2 φορές το μήνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους Έλληνες δεν είναι συνηθισμένο να εξομολογούνταν κάθε φορά πριν από τη Θεία Κοινωνία. Έχουμε μιλήσει ήδη γι' αυτό.
В сербской церкви некоторые приходы придерживаются российских обычаев, некоторые – греческих. Единства практики в отношении чистоты причащения мирян у сербов нет. На приходах, тяготеющих греческой традиции, миряне причащаются без предварительной исповеди, обычно раз в месяц. На приходах, тяготеющих к русской традиции, миряне приобщаются святых тайн реже и всегда исповедуются перед причастием. Печальным выглядит положение дел в болгарской церкви. Здесь, в результате советской антирелигиозной пропаганды, духовная жизнь ослабла. Поэтому даже на литургии, которую совершает болгарский патриарх, причастников иногда не бывает совсем. На болгарских приходах можно наблюдать и такую странную картину, когда священник выходит с чашей из алтаря и тут же заходит назад. Не по причине отсутствия причастников, а потому, чтобы их причастил диакон, его помощник уже по окончании богослужения. Самому священнику хочется побыстрее уйти домой. Довольно редко причащаются миряне и в Румынии, но не потому, что, как в Болгарии, не испытывают в этом духовной нужды, а потому что предельно ответственно относятся к данному вопросу.
Δεν υπάρχει η νέα πρακτική σχετικά με την συχνότητα της θείας κοινωνίας των λαϊκών στη Σερβία. Στις ονορίες που κλείνουν προς την ελληνική παράδοση, οι λαϊκοί κοινωνούν χωρίς προηγούμενη εξομολόγηση συνήθως μία φορά το μήνα. Στις ονορίες που κλείνουν προς την ρωσική παράδοση, οι λαϊκοί κοινωνούν τα άχρηστα μυστήρια πιο σπάνια και πάντα εξομολογούνται πριν από τη θεία κοινωνία. Η κατάσταση στην εκκλησία της Βουλγαρίας είναι θλιβερή. Λόγω της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής εποχής, η πνευματική ζωή είχε αποδυναμωθεί. Ως αποτέλεσμα, ακόμη και στην λειτουργία που τελεί ο Πατριάρχης της Βουλγαρίας, μερικές φορές δεν υπάρχει κανένας πιστός να κοινωνήσει. Σε ορισμένες βουλγαρικές ενορίες μπορεί κανείς να δει μια παράξενη εικόνα. Όταν ο Ηλίας βγάνει με το Άγιο Πατήριο από το Ιερό και αμέσως επιστρέφει πίσω. Αλλά όχι επειδή δεν υπάρχουν πιστοί που κοινωνούν, αλλά επειδή ο διάκονος βοηθός του Ηλία θα κοινωνήσει τους πιστούς μετά το τέλος της ακολουθίας. Ο ίδιος ο Ηλίας βιάζεται να πάει σπίτι του. Οι λαϊκοί κοινωνούν πολύ σπάνια και στη Ρουμανία, αλλά όχι επειδή, όπως στη Βουλγαρία, δεν αισθάνονται πνευματική ανάγκη, αλλά επειδή αντιμετωπίζουν το θέμα με εξαιρετικά μεγάλη ευθύνη.
По моему личному мнению, наиболее уместной является практика, когда человек причащается раз или два в месяц, как это установилось на сегодняшний день в России, но делает это осознанно, приступая к чаше с чистым сердцем и совестью, воспринимает причастие как укрепление в ведении серьезной духовной жизни.
Κατά την γνώμη μου, η πιο κατάλληλη πρακτική είναι όταν κάποιος κοινωνεί μία ή δύο φορές το μήνα. Αυτή είναι η συνήθεια που έχει διαμορφωθεί σήμερα στη Ρωσία. Το κάνει με συνείδηση, προσεγγίζοντας το Άγιο Πατήριο με καθαρή καρδιά και συνείδηση και θεωρεί τη Θεία Κοινωνία ως ενίσχυση για μία σοβαρή πνευματική ζωή.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о том, как часто причащаются православные христиане из иных поместных церквей.
Мазай сас, ήταν ο Ηλίας Αντώνιος Борисов. Σήμερα μίλησε για το πόσο συχνά κοινωνούν οι ορθόδοξοι χριστιανοί από άλλες τοπικές εκκλησίες.
Вселенная православия.
То сынбан тис ортодоксиас.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Россия стин Кипро.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Афонский монах Паисий лежал в больнице. Недавно ему сделали сложную операцию на легких, и теперь из его тела торчало множество трубок, и специальных дренажных аппаратов. Они с самого начала причиняли отцу Паисию большие неудобства, но доктора сказали, что без них не обойтись. «Не беспокойтесь, батюшка. Послеоперационный прогноз у вас неплохой, так что через 5 дней все уберем», — обнадежили они монаха.
Ο Αθωνίτης μοναχός, γέροντας Παΐσιος, βρισκόταν στο νοσοκομείο. Σε μία εβδομάδα έκανε μία πολύπλοκη επέμβαση. Έβαλαν πολλούς σωλήνες και ειδικές συσκευές αποστράγγισης στο σώμα του. Ο γέροντας βίωσε μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά ο γιατρός είπε ότι δεν γινόταν αλλιώς. «Μη στεναχωριέσαι, γέροντα. Η κατάσταση μετά το χειρουργείο είναι πολύ καλή. Οπότε μπορείς να βγεις νωρίτερα».
Но проходили дни, недели, а трубки с него снимать почему-то не спешили. Отец Паисий разволновался. Ему хотелось как можно скорее выписаться и вернуться на Афон, где он уже много лет жил в одном из монастырей. В субботу, когда на исходе был 25-й день его мучений, отец Паисий взмолился святой великомученице Варваре, которую очень почитал. «Ты всегда мне помогала в трудностях. Помоги же и теперь».
Πέρασαν ημέρες, εβδομάδες και για κάποιο λόγο οι γιατροί δεν βιαζόταν να βγάλουν τις σωλήνες από τον γέροντα. Ο πατήρ Παΐσιος ενθουσιάστηκε. Ήθελε να πάρει εξιτήριο το συντομότερο και να επιστρέψει στο Άγιο Όρος, που ζούσε πολλά χρόνια σε ένα από τα μοναστήρια. Το Σάββατο, όταν τελείωνε η 25η ημέρα της ταλαιπωρίας του, ο πατήρ Παΐσιος προσευχήθηκε στην Αγία Μεγαλομάρτης Βαρβάρα, την οποία σεβόταν πάρα πολύ. «Πάντα με βοηθούσε στα δύσκολα. Βοήθησέ με και τώρα».
С надеждой монах поджидал докторов, прислушиваясь к каждому шороху, доносящемуся из-за двери. Постепенно за окном стемнело, врачи разошлись по домам. Аппараты с отца Паисия снова не сняли. Тогда он в сердцах подумал.
Με ελπίδα, ο γέροντας περίμενε τους γιατρούς, ακούγοντας κάθε θόρυβο που ερχόταν πίσω από την πόρτα. Σιγά-σιγά σκοτίνιαζε έξω από το παράθυρο και οι γιατροί πήγαν στα σπίτια τους. Για άλλη μια νύχτα, οι συσκευές δεν αφαιρέθηκαν από τον πάτερ Παΐσιο. Τότε σκέφτηκε από μέσα του.
«Если бы святая хотела помочь, то давно бы помогла. Теперь врачей уже нет. Завтра, в воскресенье, точно никто не придет. А ведь сколько раз я зажигал лампадки в церкви святой Варвары, менял в них фитильки, заправлял, доливал масло. А тут всего пару каких-то трубок убрать».
Εάν ήθελε η Αγία να βοηθήσει, θα είχε βοηθήσει από καιρό. Τώρα δεν υπάρχουν άλλοι γιατροί. Αύριο Κυριακή, δεν θα έρθει κανείς. Αλλά πόσες φορές έχω ανάψει τα καντήλια στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας και πόσες φορές έχω αλλάξει τα φυτίλια στα καντιλάκια και πόσες φορές ξαναγέμισα τα καντιλάκια και συμπλήρωσα το λάδι. Το μόνο που θέλω είναι να βοηθήσει η Αγία για να μου βγάλουν τους σωλήνες.
Но сразу же отцу Паисию стало стыдно за свои мысли. «Напрасно я разворчался», — подумал он. «Господу и святой Варваре лучше знать, когда и кому следует помочь», — решил монах.
Αμέσως όμως, ο πατήρ Παΐσιος ένιωσε έντονη ντροπή για τις σκέψεις του. «Δεν έπρεπε να γκρινιάζω», σκέφτηκε. «Ο Κύριος και η Αγία Βαρβάρα ξέρουν καλύτερα πότε και ποιο να βοηθήσουν», είπε ο γέροντας.
Проснувшись на другой день, рано утром, он услышал в коридоре какой-то шум. Дверь палаты открылась, и на пороге показался врач. «Готовьтесь, батюшка, сейчас будем ваши аппараты удалять», — сказал он.
Ξυπνώντας την επομένη, νωρίς το πρωί, άκουσε κάποιο θόρυβο στο διάδρομο. Η πόρτα του θαλάμου άνοιξε και ένας γιατρός εμφανίστηκε στο κατώφλι. «Ετοιμαστείτε, πάτερ, τώρα θα αφαιρέσουμε τους σωλήνες», είπε.
Отец Паисий не поверил своим ушам, ведь был выходной день, воскресенье. «Заведующий в 7 утра позвонил. Срочно, говорит, ступай, удали монаху дренажные трубки», — позевывая, продолжал рассказывать доктор. А отец Паисий про себя благодарил Господа и святую Варвару и просил у них прощения за свой ропот и нетерпение.
Ο γέροντας Παΐσιος δεν πίστευε στα αυτιά του. Άλλωστε ήταν Κυριακή. Ο διευθυντής τηλεφώνησε στις 7 το πρωί και είπε «Επηγόντως θα πάτε σήμερα και θα αφαιρέσετε τους σωλήνες από τον γέροντα». Ο γέροντας Παΐσιος ευχαρίστησε σιωπηλά τον Κύριο και την Αγία Βαρβάρα και του ζήτησε συγχώρεση για την μουρμούρα του και την ανυπομονησία του.
Вспоминая этот случай, старец Паисий Святогорец говорил, «Чтобы Господь и святые услышали нашу молитву, Она должна быть кроткой и смиренной. Если мы конючим, топой ногой, как капризное дитя, Бог не спешит исполнять наши просьбы. Но стоит нам со смирением сказать Господу два слова, и тут же благой Бог нас слышит.
Όταν θυμήθηκε αυτό το περιστατικό, ο γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης, είπε «Αν θέλουμε ο Κύριος και οι Άγιοι να ακούσουν την προσευχή μας, πρέπει να είμαστε πράοι και ταπεινοί. Αν φωνάζουμε και χτυπάμε τα πόδια μας, σαν ένα μωρό παιδί, ο Θεός αργεί να ικανοποιήσει το αίτημά μας. Αλλά αν πούμε ταπεινά δύο λόγια στον Κύριο, τότε ο καλός Θεός θα μας ακούσει».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.